Ágætu hlustendur. Á dögunum lést hér í Reykjavík Matthías Jóhannesen, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins. Hann var 94 ára gamall. Matthías var afkastamikið ljóðskáld og naut verðskuldaðrar og vaxandi virðingar á því sviði eftir því sem leið á ævi hans. Hann skrifaði líka nokkuð af leikritum, eitthvað svolítið af prósaverkum líka og flestum hefðu dugað þessi skáldverk á einni ævi. En þó var skáldskapur aldrei annað en hjáverk Matthíasar Jóhannesen lengst af ævi hans. Með því meina ég ekki að verk hans hafi verið léttvæg, heldur bara bókstaflega hjáverk því alla sína fullorðinsævi og til sjötugs vann hann fullan vinnudag sem blaðamaður og ritstjóri. Og ég held mér sé alveg óhætt að halda því fram að á síðara hluta 2000. aldar hafi engin íslenskur blaðamaður komist í hálfkvisti við Matthías að áhrifafaldi og áhrifum. Hann var innan við þrítugt þegar hann varð ritstjóri Morgunblaðsins sem þá þegar var orðið útbreiddasta blað landsins. En undir ritstjórn hans og annara var það að sannkölluðu stórveldi. Þótt aðrir en Matthías hafi vissulega lagt þar líka hönd á plóg, þá voru óhætt að segja að enginn átti stærri hlut en hann. Og að því að blaðið náði svona sterkri stöðu í íslenskum stjórnmálum, samfélagi og menningu, þá voru óhætt að segja að sem slíkur varð Matthías um leið mikill valdamaður í íslensku samfélagi. Ég vona að einhver dugmikill sagfræðingur, nú eða blaðamaður, skrifi heildstæða sögu Morgunblaðsins á tímum Matthíasar Jóhannesens, áður en of margir af samtímamönnum hans hverfa og braut eins og hann hefur nú gert sjálfur. Það verður sannarlega þess virði að meta stöðu hans og blaðsins af yfirvegun. En nú þegar Matthías er látinn og ég sendi ástvinum hans mínar einlægustu samúðarkveðjur, þá langar mig að minnast hans hér í þessari litlu þáttaröð með því að glugga í sjálfa undirstöðuna, undir hinum aðsópsmikla ritstjóra, hinum glúrna valdamanni, hinu viðkvæma skáldi og hinum tilþrifamikla menningarfrömmuði. En þar finnum við blaðamennskuna sjálfa. Matthías vakti fyrst athygli lesenda Morgunblaðsins fyrir viðtöl sem hann birti í blaðinu. Og þau viðtöl hélt hann reyndar áfram að skrifa löngu eftir að hann var orðinn ritstjóri. Viðtöl eða öllu heldur samtöl eins og hann kaus sjálfur að kalla þau. Samtalsbækur hans við marga helstu listamenn þjóðarinnar urðu vinsælar og að vonum. En þar fyrir utan birtan á síðum Mokkans fjöldan allan af samtölum við alls konar fólk, listamenn, stjórnmálumenn, forkólfa hverskonar í atvinnulífi og framkvæmdum og svo ekki síst venjulegt íslenskt alþýðu fólk. Þessi styttri samtöl Matthíasar birtust að lokum í 5 bókum sem kom út í kringum 1980. Bækurnar nefndust M samtöl. M var upphafstafurinn sem hann skrifaði undir samtölin sín og ég ætla að bera niður í fyrstu M bókinni í þessum þætti. Og þá verður fyrst fyrir mér viðtal sem hann tók við Elías Hólm. Elías Hólm var litríkur maður á fyrirluta 2000. aldar. Í blöðum var hann gjarnan kallaður alræmdur tukthúslimur eða eitthvað þess áttar. Hann fegst við margt og það var ekki allt löglegt. Hann lendi til dæmis í vandræðum bæði sem leynivínsali á bannárunum alræmdu, einnig sem okurlánari og sitt hvað fleira fegst hann við svona frekar skuggalegt. Eins og barst rækilega í tal í viðtali þeirra Matthíasar og Elíasar. Viðtalið birtist árið 1959 eða fyrir 65 árum og ber fyrirsögnina ég safna þjóðinni í gjaldeyri. Hvað eru þið að sniglast hér, reytti Elías út úr sér þegar við Ólafur ljósmyndari byrtumst í dyrunum á lítilli kjallaraíbúð hans að Bergstaðastræti 19. Við snökuðum okkur inn fyrir og sem við stóðum þarna ráðviltir á miðjugólfi, lausir við persónuleikan og þann hátíðlega góðborgara sem við höldum svo fast í á herristöðum, þá spurði kallinn aftur hvern fjandan við værum að gera. Hann lá á svörtum dívaninum og yldi sig framan okkur í myrkrinu. Við ætluðum að kveikja ljósið, en þá sagði hann okkur að snauta burt. Ég hef ekkert með svona skítkokka að gera í mínum húsum, sagði hann. Reis upp við dogg, fekk sér góðan sopa úr glasi sem stóð á borðinu og skolaði innihaldi þess niður með molakaffi. Við þessar tilfæringar var eins og hann sefaðist heldur. Já, hvern fjandan viljið þið eiginlega, spurði hann og benti á svarta rúllugardínu sem var dregin niður til hálfs. Ef þið þurfið endilega að kveikja ljós hér inni, þá verðið að draga niður fyrst, bætti hann við, ómjúkur á mannin að vísu, en þó ekki fjandsamlegur eins og í fyrstu. Svo hnipraði hann sig saman í kúrunni sinni, en við kveiktum ljósið og sýndum honum mynd sem Ólafur hafði tekið. Við erum hérna með ákaflega fallega mynd af þér, Elías Finnsson Hólm, sögðum við, viltu ekki líta á hana? Við þau orð byrti yfir þessu brennimerta andliti sem var hrjúft og skorið af þeim jökulfljótum lífsins sem ekkert stenst og hann strauk það ósjálfrátt. Og við fundum að það var honum jafn framandi og ókunnur gestur sem ber óforvarandis að garði. Sjaldan verður tófa trygg, sagðan, ó nei, en þetta er fallegur maður sem er á myndinni, já, bara nokkuð góður. Á ég ekki að gefa ykkur svo sem eina flösku af rauðvíni, það veitir ekki af í þessari bölvaðri nepju. Það er ekki hægt að fá nokkurt mann í vinnu í þessu veðri. Ég á 200 poka af flöskum, ósortiræða og fór samt með 4125 flöskur niður í ríki í fyrradag. Magnús Sakaríason tók líka 4000 flöskur og samt sér ekki högg á vatni, allir skúrar fullir af tómum flöskum og garðurinn líka. Það koma með þetta krakkar sem vilja fá auðra fyrir tyggigúmi, kalla ræflar sem hafa engar skruplur í þjóðfélaginu og kellingavargar sem læðast hingað í myrkrinu með þetta einn og einn pela hérðan og þaðan. Annars er þetta nú allt eins, maður fær ekki lengur krakka í vinnu, komið svarta myrkur þegar skólinn er úti á daginn. Svo fekk hann sér sykurmóla og beit hann í tvennt. Já, það dugar ekki annað en safna saman því sem kemur upp í hendurnar á manni. Ég legg til hlýðar hvern blaðsnepil sem ég fæ frá áfengisvesluninni fyrir flöskurnar og gríp til hann síðar þegar þarf á að halda. Og ég safna snærum líka, sjáuði í þennan kassa hér. Ég tek þess að spotta og binda á saman í snúru handa konunni. Það spara mér 15 krónur, því ég veit ekki til þess að maður fái nýja snúru nú á dögum fyrir minna verð. Svona hefur þetta nú gengið til. Ég safna öllu mögulegu. Ég veit að snæri, pappír og hvað þetta nú heitir er beinharður gjaldeyrir. Það má því segja með nokkrum sanni að ég sé í þeirri stétt manna sem aflar þjóðinni gjaldeyris með þessari söfnun minni. Það er margt í mörgu. Ó, jæja, en látum það eiga sig. Og enn fekk hann sér sopa úr glasinu. Þetta er annars meira gullið, en það er samt alveg nauðsynlegt svona annað slagið. Ég bragða sjaldan vín nú orðið, það er komin í mann þurrafúi, en samt er ég vel frískur, já, alltaf vel frískur, því andalækningarnar hafa gefist mér vel. Það er hægt að gera allt fyrir peninga, sjaldan er tófa trygg. Hann er svo sem nógu ómerkilegur þessi óstöðvandi þorsti, en hann fer nú með mann samt. Þið hefðu átt að sjá mig tvítugan á Eskifirði þegar ég var upp á mitt besta og umgekkst aðeins menntaða menn og lærði mitt bókhald af þeim. Ég hef staðið hverju manni á sporði í bókhaldi, en samt fór þetta nú svona. Það var ekki í bókhaldinu að kenna hvernig fór fyrir mér. Það er eins og maður sé dæmdur til að ráða ekki við þetta á vissum augnablikum og þá kemur ekkert að gagni hversu veraldar vanur sem maður er. Eskifjörður var annars stórbær á fyrsta tug þessarar aldar og þangað komið skipin fyrst frá kóngsins Kaupenhafn. Það voru því mikil flottheit og glæsi bragur á öllu á Eskifjörði, smá og stóru. Þar lærði ég að dansa með þeirri reist sem vel hefði sóngt rússneskum aðalsmanni á keisaratímanum og þar kynntist ég fyrst við konunnar eld og hef þótt góður upp á þá sálma síðan. Þar drakk ég mig fullan í fyrsta skipti og auðvitað markaði sáatburður tímamót í lífi þjóðarinnar. Þið vil ég kannski heyra eitthvað það? Já, auðvitað, segjum við. Ég er ekkert feimin við að tala sjálfan mig, hélt Ellie Holm áfram. Mér finnst það bara gaman. Það er þá eitthvað að tala Ef þið haldið að ég sé eins og móðursjúk og taugaveikluðu kettling, þá er það mikill miskilningur. Haldið þið kannski að það sé leikur einn að taka milljón upp úr göttusteinunum? Ó nei, drengir, það er sko engin sæla. En ég ætlaði vist að segja ykkur frá fyrsta fyllir í innu. Já, eitt sinn sem oftar stóð ég á þilfarinu á norskum frakt dalli sem kom til Eskifjörðar að sækja þorskhausa. Og ég skrifaði niður hversu mikið færi af þeim í skipið. Kallarnir voru að gaukað mér brennivíni allan daginn og að því komið við það að ég varð blindfullur, datt í sjóin og var borin upp í herbergi illa til reika. En þar var ég ekki búin að vera nema svo sem klukkutíma þegar ráðskonan komst að þessu volki mínu og rak mig öfugan út aftur og niður í skip og þá rannuði við það af mér. Þá voru engin vettlingatök á hlutunum, manni var kent að verða kallmenni á Eskifirði. Þið geti líka séð hve magnaður ég var á því að þegar ég kom að austan 1913 fór ég á skútuna Ester sem Guðbjartur Ólafsson var með og var á henni sumarið og fekk 75 krónur í hlut og fór með það í Verslunarskólan. Þið þekkið Guðbjart Ólafsson, hann er ágætur maður. Og gat sér mikla frægð fyrir að bjarga 200 mönnum í ofsaveðri í stríðinu. Við höfum báðir haft atvinnu af því á undanförnum árum að bjarga fólki, eins og þið vitið, en með ólíkum hætti þó. Við Guðbjartur höfum verið miklir og góðir kunningjar síðan við vorum saman á Ester, ekki veit ég annað að minnstakosti. Við lendum í mannskaða veðri út af jökli og þá tók út mann, en ég bjargaði lífans þótt hræddur væri. Ég stóð upp í lúgugati þegar ég sá hvar maðurinn datt útbyrðis. Maður fyrir borð, hrópaði ég, og tveir eða þrýr sem voru aftur á, heyrðu þetta, hentu til hans kaðli og björguðu lífans á síðustu stundu. Hann hét víst Kristján og er lífand enn. Ég man það annars ekki og það skipti litlu máli, en hann hefði áraðanlega druknað ef mér hefði ekki verið mál einmitt á þessari stundu. Svona getur nú lífið verið óörugt með köflum. Annars var gaman á Eskifirði og þar var margt brallað. Þá var það haft að orðtæki á Austfjörðum þegar menn stældu eitthvað. Við sjáum nú til þegar Ceres kemur og Flóra fer. Með skipunum færðist nýtt líf í bæinn. Þau komu færandi varningin heim, þar að segja Álaborgar ákavítið, á 90 öra flöskuna. Skipin komu með útlönd í bæinn. Eitt sinn sem oftar vorum við búin að auglýsa ball á Eskifirði og byðum nú allir eftir því að Ceres kæmi og sigldi með venjulegri tignin á höfnina með þetta eina sem allir byðu eftir. En þegar skipið kom loks var tilkynnt að flaskan af Álaborgar ákavíti hefði verið hækkuð upp í 1,10 krónur og við þessi illu og óvæntu tíðindi var ballinu aflýst. Slíkur prís var öllum ofvið á Eskifirði í þá daga. En sjaldan getur í annálum ömurlegri bæin Eskifjörð þennan daginn. En þú ert vestfirðingur, er það ekki, Elías? Ég er ættaður frá Ólafsvík og Sandi, þar sem ég ólst upp. Þar var margt til fyrirmyndar. Ef fólk gekk ekki með geitur, var eins og eitthvað vantaði í fyllingu dagsins. Þarna vissum en heldur lítið umheimin, en þó held ég flestir hafi verið nokkurn veginn vissir að Reykjavík var ekki á Sjálandi. Pappi druknaði þegar ég var 7 ára og eftir það flæktist ég frá einum bæ til annars, en móður mín dekraði við mig þegar hún hafði tækifæri til og ég launaði henni móðurhlýjuna betur en margur annar því ég heimsótt hann á elliheimilið alltaf annað hvert dag þangað til hún dó þar 83 ára gömul. Ég hyggs allt að segja að fáir sínir hafi hugsað betur sínar mæður en ég. Ég greiddi henni því sonargjöldin að fullu. Það er nú það. Móður mín var hlý kona og hún kendi mér að kvíða ekki fyrir dauðanum. En það finnst mér aftur á móti skelfileg tilhugsun að vera grafin í jörðina svo ormarnir geti skriðið eftir hryggjarliðunum á manni og lifað selskaps og veislu lífi í mörg ár. Ég er nefnilega búin að fá nóg af ormunum hér ofanjarðar þó ég eigi getur að komast í kast við á í moldinni líka. En þetta verður maður að hafa og þessu verður maður að taka án þess að æðrast. Dauðan hræðist ég aftur á móti ekki, því ég er guðsmaður. Ég held að mér hefði alltaf liðið vel, en ef mér hefur liðið illa, þá er það ekki guðið að kenna, heldur sjálfum mér. En eigum við ekki að kenna þér ráð, Elías? Til hvers? Til að forðast ormana í moldinni. Hvað er það? Þú lætur bara brenna þig, Elías. Guð minn almáttur brenna mig. Þó maður legði svo fyrir, þá væri ekki hægt að treysta því að það er því gert. Og svo verður þetta kannski miklu lengri bið en maður heldur. Hafið þið heyrt sögunum kallinn sem lét smíða utanum sig, en svo þurft hann að flytja og var orðin leiður á biðinni og seldi kistuna og því ennaði vel. En hann var ekki settur á litla raun, ó nei, þetta þótti bara fyndið og fínt og búinn heilagur. En þú fórst í Veslunarskólan, Elías, var það ekki? Jú, ég var í Veslunarskólanum og útskrifaðist með Kurt og Pí 1915. Þá voru frægir menn í skólanum, Ludvík C. Magnússon, nú skrifstofustjóri, og Lárus Fjellsteð, kendi lögfræði. Það var ekki því að kenna hvernig fór fyrir mér. Ég hefði auðvitað átt að vera efstur en fjall á þýskunni. Ég var fyrsti maður á Íslandi sem fekk 6 í skrift og eftir því hefur allt mitt bókhald verið fyrir og síðar. Þetta var koparstunga, ekkert annað, og ég var heila klukkustund að skrifa 1,5 línu á prófinu. En þýskan, það var búin heilagur. Þorsteinn Erlingsson skáld kendi mér þýsku. Hann var guðdómlegur maður. Aldrei að segja du, sagðan, alltaf að segja dú. Og Árni Pálsson, sem kendi íslensku, sagði okkur til áminningar því þegið aldrei að nota orðið að brúka, heldur eigið að brúka orðið að nota. Þetta var fínt fólk sem maður umgekst, bæði á Eskifirði og í Reykjavík og að því hef ég svo búið alla tíð. Hver dregur dám af sínum sessunaut stendur þar. Ég er ekki einn af þeim sem grófu sitt pund í jörðu, ó nei, það datt mér nú ekki í hug. Og svo den blindi höfni kann finna kon. Já, alveg rétt, þú varst í Danmörku tíma líka. Já, víða flækist frómur. En þetta er annars ágætt mynd af mér þann einan flöskurnar. Ég kalla flöskurnar fiskana mína, en tek þær ekki mjög alvarlega, get ég sagt ykkur. Það eru eins konar skálkaskjól, en myndin er góð þó það hafi verið dimmt yfir þegar þið tókuð hana og ég tek mig alveg príðilega út því ég var vel þéttur þá. Maður hefði ekki verið svona bísbertur annars. En Danmörku já, þegar ég sigli þá bragða ég aldrei sterka drykki. Þegar ég fór með Gullfossi síðast til Hafnar 1954, þá drakk ég að meðaltali 48 flöskur af bjór á dag og enginn sá á mér vín. Aðrir veltust á barnum og komast hvorki upp nýja niður stigan. Það var fína fólkið. En þetta er mikil miskilningur hjá því að menn eigi að taka lífinu með ró og blandi ekki öllu saman. 2, 3, 4 kolde bæjara, sagði ég við þjónana og aldrei annað. og ef bjórarnir voru ekki nógu kaldir, þá fór ég með það út á dekk. Ég fer bara í siglingar til að drekka bjór. Bjór er minn veikleiki, bjór er mitt yndi. Já, og svo konur, auðvitað. Þegar ég var í Kaupmannahöfn 1933, þá satt ég mánuðum saman á vínstúu Pag, sem er gengt Sirkus Sjúmann, fornemasta vínbar í borginni. Og ég held ég hef ekki sagt annað dögum saman en inn til, takk. Þarna satt ég og rorraði í sólskininu og skrapp svo eingang í milli út að sjálfsalanum og fekk mér nokkrar brauðsniðar en hélt svo áfram að rorra fram á kvöld. Stundum kom fyrir að ég rakaði mig og þá var ég að því frá þetta 1-4 á daginn og drakk 8 bjóra á meðan. Það lá nefnilega ekkert á. Skömmu eftir stríð eða 1946 var ekkert til nema hei í höfn og þá satt ég í vínstúu Pag með stóran Brasil. Síkken dæli í luft, sögðu allir sem framhjá mér gengu og ráku nefið inn í dýragettina og ef mér leist á snoppuna þá rétti ég viðkomandi Brasil með virðuleik sem indverskum furstum einum er í blóð borið. En viljið þið kannski einn Brasil? Ég á nóg til æviloka, því þegar ég kipti þá upp í tóbaks engasölu, þá kostuðu þeir 48 eur að stikkið, en nú myndu þeir kosta 8 krónur, ekki minna, ef þeir fengjust. Ég var mikill reykingamaður í fyrra stríði og var forstjóri í stærstu tóbaksölu landsins þá, landstjörnunar. Þá reykti ég alltaf 20 vindla á dag. Þegar ég var í verslunar erindum í Kaupenhöfn, sögðu þeir hjá Hirsbrung og Sönner og Horvits og Kattentíð. Þér skuluð ekkert vera þessu, við sendum yfir bara kassa 5. hvert dag, sögðu þeir. En það þýtti auðvitað svipað og æ sér gjöf til gjalda. Þá bjóðum aður á Hotel Cosmopolit og kifti heila skipsfarma af tóbaki. Við festum líka kaup á skútunni Dagnýju og hún lagði af stað með fyrsta farminn til Íslands haustið 1917, komst til Færeyja, en hraktist þaðan til Noregs og strandaði þar og kom ekki heim til Íslands fyrir í maí næsta ár. Þá hafði tóbak hækkað helming, svo við stór grættum á ferðinni eins og þið getið ímyndað ykkur. Ég hef grætt á öllu sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Já, nema í þessi 2-3 skipti sem, já, sjaldan er tófa trygg, það má nú segja. Þegar maður vinnur ekki í haftrættinu þá verður að leita annað. Ég átti 120 miða í ríkishaftrættinu og hef unnið 750 krónur þessi 12 ár. Það er ekki árs vextir einu sinni. En þeir voru að tala Kaupenhöfn. Þeir þekkja mig vel í vínstúu Pag. Þeir vita að ég á alltaf eitthvað við þorsta ef þröngtir í búi hjá smáfuglunum. Einu sinni var danskur læknir að skemmta sér í vínstofunni með 3 íslenskum læknum og þá heyri ég að hann segir allt í einu, leið og hann gefur mér hornuga, já, hér har við Íslands stöðasti lege. En segðu okkur nú Elías, hvað fórst að gera þegar þú hættir hjá tóbaksölunni, landstjörnunni? Það var nú ýmislegt. Ég kefti Hótel Akureyri 1919 að gamni mínu og til að stríða bæjarstjórninni. Ég kefti á 42.000 og seldi það árið eftir á 115.000 líka að gamni mínu. Ég kom aldrei inn í hótelið, tók bara mynd af því sem þið geti séð þarna upp á vegnum. Þetta getur maður kallað að hafa húmoristískan sans. Það skuluðu vita að ég hef kunnað að kalkúlera rétt og bókaldið er alltaf hreinasta snild. Ég stóð einnig fyrir Hótel Íslandi á sínum tíma og Hótel Skjaldbreið, en 1924 þá sló ég baksegl hjá mér og þá gerðist ég sölumaður hjá Eggert Kristjánssyni og Kó og seldi náttúrulega meira á hálfu mánuði en aðrir höfðu gert allt árið. En sölumennskan tók á taugarnar og nú fór að hallundan fæti fyrir mér. Og það endaði auðvitað með því að ég fór á Bísan og varð Hafnarstrætis róni í 20 ár. Þá skildi ég líka við fyrir konuna. Hvernig var, það var ágætt, grípur hann fram í. Þá gat maður fengið sér kvartara á 275 og ef það brást þá fór maður niður á öldu og satt þar í vonum að einhver væri svo góður að gefa manni snafs. Það var eins og þegar smáfuglarnir bíða fyrir aftan hest í harðindum. Það er tröppugangur í lífinu, kæru vinir, og þið skuluð var ykkur á honum Bakkusi. Hann er einræðisherra eins og þeir gerast verstir. Meðan ég var alger skósveinn Bakkusar, þá lifði ég á 40 krónum á mánuði og góðir menn borguðu húsaleiguna fyrir mig, klæn kjötkaupmaður og fleiri, því þeir vissu að ég átti bátt og vildu hjálpa mér, manni sem hafði verið í minni stöðu. En svo fór ég í brettavinnuna og gerði ekkert annað en lesa blöðin í tæft hálft ár. Þá reyfi ég mig upp úr skítnum, annars er ég búin að gleyma þessu. Ég skrifaði ævisögu mína til 1930 meðan ég satt í tukthúsinu, en hún er löngu glötuð. Þú hefur auðvitað haft gott næði til að skrifa ævisögu þína þar. Já, stundum, þegar við vorum í bindindi. Hefur þú oft setið inni, Elías? Ekkert allt of oft? Já, jú, nokkrum sinnum. Fyrir hvað? Þeir kallað það yfirsjónir. Hvernig þóttið er að setja enni, Elías Finnsson Holm? Það var indælt. Við heldum veistlur þegar sá gállinn var á okkur, en lifðum annars kyrrlátu lífi. Þetta var ró og friður og mér líkaði það vel, því ég vil hafa þögn í kringum mig og helst myrkur. Ég ligg hérna á dívaninum á kvöldin í myrkrinu og hnipra mig saman eins og köttur og horf út gluggan og fylgist með þeim sem koma til mín löngu aður en þeir hafa hugmynd að ég hef orðið þeirra var. En nú sé ég að þið eruð orðnir daldi skrýtnir á sveipin. Já, auðvitað, hvernig ég þýð að þóla þetta? En ég er ekki vondur maður, það get ég fullvissað ykkur Ég held að það sé ekki til vondur menn. Ég hef á engan reykist allavega. Þetta er ekkert en kemur að innan, heldur utan að komandi. Fólk er gott, en mís gott eftir því við hvaða aðstæður það býr. Hvenær varstu fyrst settur í tukthúsið, Elías? Það var 1920. Og fyrir hvað? Það voru smá yfirsjónir í sambandi við vélbát sem sökk, en við skulum ekkert vera að tala það. Það verður ágætt efni í samtal þegar ég verð 70. Heldurðu að það sé glæpa mennska í eðli þínu, Elías? Nei, ekki til, guð minn almáttur, ekki til. Þið geti verið vissur það að ég hef engum gert neitt á mótiskapi og enginn hefur neitt yfir mér að kvarta. Ég efast að þið fáið nokkurn mann til að tala illum mig. Ég hef aldrei gert á hlutan eins, hvorki batna, skildmenna, né vandalausra. Glæpir er ekki til í minni hegningarskrá. Þetta er allt smá yfirsjónir, búin heilagur. Ég geti verið biskup í hvaða landi sem er þess vegna. En segðu okkur eitt, hvað hugsaðirðu aðalega meðan þú sast inni? Fagrar konur og fortíð sem var hverjum manni til sóma, þetta var ágætt líf, alveg prýðilegt, ekki síst á Litlahrauni, þar sem ég var annað slagið á árunum 1932 til 36 fyrir áfengisölu. Nú já, og hvað gerðurðu þar? Ég var kokkur á Litlahrauni og svo hugsaði ég hænsnabúið og var fangavörður og skrifstofustjóri skeið þegar gæslumennirnir þurfti að skreppa til Reykjavíkur. Þeir vissu sem var að ég hafði af manni að má og það var hægt að treysta mér hvort sem ég var fyrir utan rimlana eða innan. Það gerði uppeldið á Eskifirði og Brasilin. Ó já, á Litlahrauni var ég allt í öllu, þar var ég minn eigin herra. Ég hafði líklavöldinni út í það fór og þegar ég útskrifaðist úr fangelsinu þá var ég ráðin hjá ríkinu til 14. maí og látin brautskrá þá fanga sem fóru af hælinu. Það var indælt. Við fengum okkur vín og það var farið á fyllir í niður á Eyrarbakka og spilaður lomber. Það var ljótt á Eyrarbakka annars. Á 13. 1935 fórum við yfir til Lárusar apotekara. Það var mjög hátíðlegt. Frúin var búin að kveikja á jólatrénu inn í annarri stofunni. Við settumst inn í hinastofuna, fengum okkur í glösin og byrjuðum að stokka og byrjuðum eftir fjórðamanni. Þegar við vorum búin að lyfta glösunum, þá Þá voruð okkur litið inn í stofuna þar sem jólatréð var og sjá, stofan stóði í björtu báli. Við stökkum öll út og mátti ekki tæpar að standa því húsið brann til kaldra kola á skömmum tíma. Við áttum spritflösku í litlum peningaskáp sem stóði við einn gluggan og vonuðum að hann myndi halda en auðvitað gerðan það ekki, sá bölvaður þrjótur. Þar með voru jólin eyðilögu fyrir okkur og við sögðum hvorki ás nýja sóló heldur pass. En má ég annars ekki bjóða ykkur tóbaksrjól frá bröðurinn Brown? Það er aðeins flutt inn fyrir 20 eða 30 menn, nokkra síslumenn og presta og svo mig. Ég notaði fyrir munntóbak, það er reynlegt, ég get tekið tugguna út úr mér 5 eða 6 sinnum og fengið mér snafs á milli, en ef óvanur maður tekur svona tuggu, þá er best fyrir hann að leggjast út af og ger ekki frekar ráð fyrir að vakna aftur til þessa lífs. Og svo skal ég gefa ykkur einn brasil á eftir. Askan af honum er hvítar en grannir fingur á óspiltri mei. Já, ég er ánægður með lífið og sé ekki að resultatið hefði getað orðið neitt betra. Ég er ekki einnum að hafa gengið mér til húðar og ég er ekki vissum að ég standi verra að vígi fyrir þeim stóra dómi en margur annar sem betur hefur komið ár sinni fyrir borð. En það ætla ég að muna að segja mér til afsökunar við þann háa herra sem kveður upp loka dómin sem öllum dómum er æðri að hann hefði aldrei rétt mér hvort vekja í senn, vínið og bikarinn. Svo að lokum að grípa niður í öðru viðtali sem Matthías tók svipaleiti og byrti í mokanum. Það er við Hagirðinga og Sauðorkróki sem hétt Ísleifur Gíslason og er kunnastur fyrir vísuna Detti úr lofti dropar stórir, digni þeir á í sveitinni, tveisvarsinnum tveir eru fjórir, taktu í horn á getinni. Og ég viðurkenni fúslega að ég vel viðtali við Ísleif ekki af handahófi, heldur vegna þess að hann var langafi minn. Ísleifur Gíslason Sauðorkróki, skrifar Matthías, er fættur í ráðagerði í Leiru, sonur þeirra hjóna Elsu Dóróteu Jónsdóttur og Gísla Halldórssonar, bónda og útgerðarmanns. Ísleifur stundaði lengi barna og unglingakennslu, síðast á Sauðorkróki, þar sem hann rekur nú smá verslun. Hún á að sjá mér fyrir farborða í ellinni, segir hann, eða eigum við heldur að segja að hún gegnir því merkilega hlutverki að halda í mér líftórunni. Ó jú, það er víst rétt að ég skrimti. Ísleifur hefur lengi verið eitt mesta kímniskáld á króknum og er vinsæll maður enda skemmtilegur og hlýri viðmóti. Þegar ég ætlaði að hafa tala af honum fyrir skömmu sagðana, það er engin mynd á því. Ég er honum svo sljór og minnislaus að ég man ekki frá nefinu til munnsins. Ef þú vilt, þá get ég samt sagt er einhverjar sögur, sumar hafa kannski byrst áður, ég man ekki hverjar þær eru, það verður þá að hafa það. Jú, minnið er tekið að bíla og ég er ekkert feimin að kannast við það. Því til sönnunar, þá get ég lofaður að heyra vísukorn, rakar bæði, hirn og sjón, sem hafa starfi skilað, en heilsu minni tel ég tjón, að toppstykkið er bílað. Við fórum nú samt að rappa saman æsku Ísleifs og hafðan þá mest gaman af að segja ýmsar sögur bæði af skringilegu fólki sem hann hafi kynst og strákapörum sínum. Við komum okkur saman að drengirnir á bænum hefðu í mörgu líkst Knoll og Tott, að minnstakosti hefði náttúra þeirra staði til sömu hluta. Þegar við strákarnir vorum 8 eða 9 ára lékum við okkur ofta að smá skútum á pollum og tjörnum og komum þá stundum heim renn blautir í fæturna. Dag nokkurn hafði ég vaknað þrisvar sinnum og þegar ég kom heim í síðasta skiptið renn votur, sagði móður mín að ég fengi ekki fleiri sokka. Ég skildi fara upp í rúm, setjast ofan á teppið og fengi ég þá eitthvað að dunda mér við. Svo lét hún mig fá kindarvölu og stóran bandahnykil og sagði mér að vinda hann upp. Þegar ég hafði lokið því, fór ég að kasta hniklinum yfir á rúmið þar sem vinnumaðurinn satt. Sá hét Jón og var kallaður Jón Nefur því hann hafði afar stórt og þunnt nef. Kallinn satt á rúmstokknum og kemdi ull. Hentan hniklinum alltaf til mín aftur og gekk svo stund. Fór ég að færast í aukana, kastaði hniklinum af meira afli en áður og einu sinni þegar ég hafði hent, datt kallinn aftur og bak í rúmið og lá þar hreyfingar laus eins og dauður væri með kamban ofan á brjóstinu. Nú þóttist ég vissum að ég hefði meitt karlinn eða ég vil drepið hann. Datt mér þá í hug þjóðsagan okkur sem ég hefði heyrt þar sem frá því var sagt að tröll áttu fjörögg sem ekki mátti sprengja, þá væri þeim dauðin vís. Fannst mér að nef Jóns væri sömu náttúru og myndi hníkillinn hafa lent í nefinu. Vonaðist ég til þess að kallinn myndi rísa upp þá og þegar og reyta í mig ónótum, en svo varð ekki. Fór mér þá ekki verðum sel, datt í huga að fara til mömmu, því þangað var alltaf leitað þegar í nauðir rak, en að því ég held að kallinn væri dauður, þá þorði ég það ekki og var helst á því að fara út í hesthúskofa sem stóði í túninu. Mér datt í huga að laumast þangað og fela mig. En við nánari athugun þóttist ég þess fullviss að það er því farið að leita að morðingja kallsins og þá myndi ég finnast þar. Þótti mér öll sund lokuð og fór að skæla, en þá rís kallinn upp aftur og segir, það naumast hún hendir, drengur minn. Hef ég aldrei orðið neinu ávarpi, jafn fegin. Jón Nefur var lítilmenni, en þóttist þó vera talsverður bógur. Einu sinni voru þeir faðir minn að gera við grjótgarð sem var kringum túnið, með föður mínum var annar vinnumaður. Allt í einu heyra þeir mikið vein og hljóð þar sem Jón var. Hlupuð þeir til hans og heldu að hann hefði stórslasað sig. Þegar þeir komu að honum stóð kallar í keng og strauk lærið í ákafa. Þeir spurðu hvort hann hefði brotnað eða meitt sig. Ó nei, segir Jón og rís upp, ekki var það nú. Það bara fór stykki úr lærin á mér. Í annað skipti kom hann heim með slókskrínu á bakinu neðan frá sjó. Þegar hann er komin rétt heim að hústýrunum, dettur hann kylliflatur og grúfu. Vinnustúlkan sem þar var að þvo plögg á stjettinni, hljóp til og losaði hann við skrínuna, spurði hann síðan hvort hann hefði ekki meitt sig mikið. Ó nei, sagði kallinn, ekki tel ég það, að bara slitnaði sín. Í mínu ungdæmi var alvanalegt að bændur fyrir austan fjall sendu síni sína að læra sjó, sem þá var kallað. Komu margir suður í leiru þessara erinda enda góð sjósókn þaðan. Piltar þessir kunnu auðvitað ekkert til sjávarverka en áttu að læra af okkur heimamönnum. Urðu þeir því stundum fyrir barðin og okkur strákunum eins og oft vill verða, en það leituðu þeir oftast til jafnaldra sinna, þótt við leiðbendum þeim ekki alltaf eins og til var ætlast. Einu sinni kom til föður míns ungur piltur að læra sjó. Í fyrsta róðrinum þurfti hann að kasta af sér vatni sem ekki er í frásögur færandi, en hann leitaði nú ráða hjá mér hvernig hann ætti að snúa sér í þessu viðkvæma máli og sagði honum að hann mætti ekki undir nokkrum kringumstæðum pissa í bátinn og því síður í sjóin því að þá yrðum við ekki lífsvarir. Spurði hann mig þá hvernig hann ætti að fara að og sagði honum að hann skildi sækja austurtrogið sem var geymt aftur við skut, fara með það fram í barka og ljúka sér af þar. Hann fer af stað með trogið en þegar hann kemur á framþóftuna er hann stöðvaður af þeim sem þar sitja og spurður hvert hann ætli með trogið. Hann sagði sem var en þeir rák hann öfugan til baka og sagði hann að fiskurinn væri ekki eins viðkvæmur og ég hefði sagt. Í annað skipti sátum við á tregum fiski og hefðum litla beitu. Þá ráðlaði Jónum að beita sjóvellingunum sínum og vita hvort hann erði vara á þá, en þorskurinn vildi heldur grásleppuræksni en óróna sjóvellinga, svo lítið varða veiði. Órónir sjóvellingar voru mjög stórir, en þegar þeir höfðu þófnað á árahlummunum þá minguðu þeir til muna og urðu allra vettlinga hlýjastir. Þá var sagt að þeir væru kútrónir. Mátti heita að slíkir vettlingar heldu vatni. Þeir voru því hið þarfasta þing í kulda og slæmum sjó. Ísleifur sagði okkur margt fleira af leirunni og æsku árum sínum þar, en staðnæmdist við ýmsar skringilegar sögur sem hann mundi eftir af undarlegu fólki. Einkum varð honum tíðrættum Vilhjálm nokkurn á Stórahólmi, en hvað stóð mundu segja honum tvær sögur aðrar áður en hann snýri sér að honum. Í nágrinni við okkur bjó kettling sem Guðrún hét, ásamt manni sínum Birni eða nafni. Hann var vanur að fara í kaupavinnu upp í Borgarfjörð. Hálfum mánuði eftir að Björn var farin upp í Borgarfjörð, þá kom grannkona Guðrúnar til hennar og spurði hana meðal annars hvort hún hefði ekki frétt neitt af Birni. Nei, það er nú eitthvað annað, segir Guðrún. Þó skrifaði ég honum hálfum mánuði eftir hann fór upp eftir og hef ekkert svar fengið. Ég er orðin sannfærð að annarkvort hefur Björn misfarist eða bréfið dáið. Var kettling þessi fræg fyrir ýmis konar mismæli og fljótfærni af þessu tagi. Fyrir það bil hálfri öld, hélt Ísleifur áfram, réri ég á Austfjörðum nokkur sumur eins og þá var títt. Þegar norðmenn fóru að veiða síldina fyrir Norðurlandi, tók fólk að flykkjast þangað til að þéna peninga. Einu sinni vildi svo til þegar við ætluðum heim að nokkri sjómenn mistu af skipsferð og komist ekki suður með öðrum hætti en taka Týru til Færeyja fyrst. Þar byðu þeir svo í 3 daga, tók á leigu eldgamlan beituskúr og lifðu þar við lítinn kost þangað til Lára kom við á leið til Reykjavíkur. Í þeirri för var Sigurður nokkur Gunnarsson sem nú er nýlátinn. Var haft við orð að honum hefði fundist svo mjög til þetta ferðalag að hann hefði alltaf sagt þegar á það var minnst þegar ég var erlendis. Á þessum árum þótti nefnilega alltaf mikið það vert að vera sigldur. Þegar fátæktin var sem mest á Íslandi þótti hver sá maður með mönnum sem hafði komist út fyrir landsteinana. Það skipti þá ekki svo íkja miklu máli hvort þeir höfðu farið á konungsfund eða Brimarhólm. Nú fór Ísleifur að segja Vilhjálmi á Stórahólmi í leirunni. Vilhjálmur þessi var Sigurðsson og hétt kona hans Sigríður en ekki man ég hvers dóttir hún var. Þau áttu nokkur börn og komu 2 sínir þeirra einkum við sögu. Vilhjálmur var bróðir Símonar sem kallaður var Æjú og bjó við fátækt suður á Miðnesi. Vilhjálmur var nafnkendur fyrir fyndni, háð og neyðarleg tilsvör og sagði meiningu sína á þann hátt að alltaf hitti í mark. Þá glottan við tönn. Hann var greindur maður, hárvexti, holdskarpur og svartur og hár og skegg. Kemur mér hann alltaf í hug þegar ég les lýsingu Njálu á Skarphéðinni. Hann fór á fullorðinsaldri vestur til Bandaríkjana á samt Sigríði konu sinni en kom aftur vegna þess að honum leittist fyrir vestan. Sigríður varð eftir í Ameríku hins vegar og fréttist lítið af henni eins og þá var venja því að samgöngur voru ólíkar því sem nú er og þótti gott ef maður fekk 1 bréf á ári frá vinum og vandamönnum. Lausa frétt kom það að Sigríður, kona Vilhjálms, væri dáin. Nokkru síðar fekk Vilhjálmur bréf að vestan og er menn vissu það, heimsóttuður kallinn og spurðu frétta. Eitt spurði hvort það væri rétt að Sigríður hans væri dáin. Hann svaraði þá, ekki gat hún það í bréfinu sem hún skrifaði mér að hún hefði dáið síðan við skildum. Þegar við strákarnir vorum duglegir að hjálpa til við aðgerða og fiski á netavertíðinni var okkur stundum gefin þorskur sem við máttum eiga og verka til innleggs. Eignumst við þannig nokkra fiska og máttum taka út á þá sjálfir. Voru þetta kalluð lausakaup. Ekki máttum við þó taka út sælgæti eða annan óþarfa. Einu sinni þegar Vilhjálmur gamli kom úr kaupstað á samt 2 sonum sínum tekur hún eftir því að strákarnir eru að geta eitthvað úr bréfstikli. Líkaði hún mýtla að þeir skildu vera háma í sig sælgæti, en þeim hefur sennilega ekki fundist þeir hafa neitt þarfar að gera, en þá of ungir til að vera undir árum. Kall spyr, hvað eru þið að geta strákar? Rúsínur, segja þeir. Jæja, segir Kall, finnst ykkur þetta ekki vera nokkuð dýrt skepnufóður? Einu sinni var Vilhjálmur staddur í búð í Keflavík og hafði tekið sér brennivín á kút. Þá kom kunningi hans í búðina og bauð Vilhjálmur honum að dreypa á kútnum. Maðurinn var vínhneigður og myndist nokkuð lengi við kútinn og þótti Vilhjálmi nóg um. Hann segir þá við kunningi sinn, mér þætti væntum að þú vildir gjöra svo vel að hrækja út úr þér gjörðunum. Ekki var Vilhjálmur drykkfeldur en þótti þó gott í staupinu. Eins og kunnugt er var það síður margra að taka sér á flösku þegar farið var í kaupstaðinn. Gerði Vilhjálmur það stundum. Einu sinni kom hann sjóveg frá Keflavík. Var nokkuð drukkin. Settist á stein í kampinum meðan piltar brýndu bátnum upp úr sjó. Sigríði bar þar að og sér að Vilhjálmur er drukkin, víkur sér áðanum og segir snáaðu heim, fylli hundruðinn. Hann glottir við hinn og svarar, farðu heim tík, hundurinn kemur þá á eftir. Þar með var málið úr sögunni og líkaði þeim báðum vel, en það var svona orðbrag alvanalegt á því heimili. Upp úr þessu fórum við Ísleifur að tala um áfengi og sagðan að það veri alltaf ósvikið vísna efni. Ég hef gert nokkrar vísur um áfengi, bættan við, og kendi mér þessa stöku án frekari formála. Magnús glotti við mánanum, mættur samvisku íllri, hann var að brjóta heilanum hvor þeirra væri fyllri. En nú skulum við ekki hafa þetta lengra, þetta er gortið er eins og hænsnabygg. Eitt ætla ég þó að byggja þig að lokum, að skrifa ekkert sem getur orðið mér til skammar. Ég má ekki við því að móðganeinn á gamalsaldri, já það er nefnilega það. Ég held við ættum ekki að hafa með söguna strákinn sem var málað pissa. Nei, auðvitað ekki, skrifaði ég.